Ի նախագահ Իլհամ Ալիևը 44-օրյա պատերազմից հետո չի դադարում պահանջել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարում։ Պատերազմից հետո արդեն Ադրբեջանի նախագահը բացահայտ հեգնանքով էր խոսում միջնորդների մասին, թե ժամանակն է նրանց թոշակի ուղարկել։ Այս հայտարարությունից 2 տարի անց Ալիևը հեգնանքը վերաձևակերպեց իրավական պահանջի՝ հայկական կողմի հետ համատեղ դիմել ԵԱՀԿ-ին Մինսկի խումբը լուծարելու համար։
Մինսկի խմբի կարիքը չկա։ Մենք դեֆակտո ցույց չտվեցինք, որ այն գործի։ Այժմ մնացել է նաև դե յուրե արգելենք։
Հայաստանից ասում են կհամաձայնեն միայն խաղաղության պայմանագրից հետո։ Մինչ Ալիևը փորձում է արդեն փաստաթղթով թոշակի ուղարկել Մինսկի խմբին, տեսնենք թե ինչպես է ստեղծվել այն, ինչ կապ ունի Մինսկը եւ ինչ է արել այդ խումբը 90-ականներից մինչեւ 44-օրյա պատերազմ։ 1992 թվական հունիսի 21 Մինսկ Ղարաբաղի հակամարտությունը խաղաղ կարգավորելու համար ժամանակային եւ աշխարհագրական հենց այս կոորդինատներն էին նախանշում նույն թվականի մարտի 24-ին Հելսինկիում հավաքված Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության խորհրդաժողովի արտգործնախարարները։ Բայց ոչ 3 ամիս, ոչ 3 տարի, ոչ 3 տասնամյակ անց Մինսկի խաղաղության համաժողովը այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Խաղաղության փոխարեն Հելսինկիից հետո 1992 եւ 93 թվականներին պատերազմը թևակոխեց էլ ավելի արյունալի փուլ։ Եվ շատ շուտով իրենց միջնորդական ջանքերը փորձարկող ԵԱՀԽ-ում հասկացան, որ հարցը արագ չի լուծվի, բայց այն ձևաչափը, որ պիտի նախապատրաստեր Մինսկի խաղաղության համաժողովը, չլուծարվեց, այլ վերափոխվեց Ղարաբաղի հարցով Մինսկի խմբի, որը պիտի փորձեր ընդհանուր հայտարարի բերել կողմերի ծայրահեղ տարբեր դիրքորոշումները եւ ի վերջո ապագայում հնարավոր դարձներ Ղարաբաղի հարցով խաղաղ համաժողովի անցկացումը։ Այստեղ, որպեսզի ավելի պարզ դառնա ընդհանուր պատկերը, հարկ է նշել, որ Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի բռնկումից հետո այն կանգնեցնելու, առնվազն հրադադար հաստատելու եւ հումանիտար հարցերը լուծելու միջնորդական տարբեր եւ բազմազան ջանքեր կային։ Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Միացյալ Նահանգները եւ Իրանը հանդիպումներ էին կազմակերպում, արդյունքում անգամ փաստաթղթեր ստորագրվեցին, բայց խաղաղություն կամ տևական հրադադար այդպես էլ չհաստատվեց։ Հենց այս ֆոնին էր, որ 1992 թվականին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի անդամակցությունից հետո միջնորդական ջանքերին ավելացավ նաեւ ԵԱՀԽ-ն, որը եւ արդյունքում դարձավ բանակցությունների հիմնական հարթակը։ Ահա Հելսինկիում 1992 թվականի մարտի 24-ին տարածաշրջանից վերադարձած առաջին փաստահավաք առաքելության զեկույցին ծանոթանալուց հետո որոշվեց ևս մի առաքելություն ուղարկել եւ հնարավորինս արագ հրավիրել խաղաղության կոնֆերանս, որը պետք է կենտրոնանար Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման վրա, պատերազմը կանգնեցնելու, մարդասիրական հարցերը լուծելու եւ տնտեսական կապերը վերականգնելու հետ միասին։ ԵԱՀԽ-ի նոր անդամակցած Բելարուսի պատվիրակը առաջարկեց համաժողովը կազմակերպել Մինսկում, առարկող չեղավ։ Ինչ վերաբերում է կոնֆերանսի հնարավոր մասնակիցներին, ապա բացի Հայաստանից եւ Ադրբեջանից, դրանք տարածաշրջանով քիչ թե շատ հետաքրքրված երկրները պիտի լինեին։ ԵԱՀԽ արտգործնախարարների մարտի 24-ի որոշման մեջ արդեն նշված են մասնակից երկրները, որ 11-ն են. Հայաստանը, Ադրբեջանը եւ այդ ժամանակ ԵԱՀԽ-ին անդամակցող 49 պետություններից 9-ը՝ Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Թուրքիան, Ֆրանսիան, Բելարուսը, Գերմանիան, Իտալիան, դեռ չառանձնացած Չեխոսլովակիան եւ Շվեդիան։ Հետագայում հենց այդ խումբը վերածվեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի։ Որոշ փոփոխություններ տեղի ունեցան կազմի առումով։ Օրինակ, տարիներ անց Չեխիան եւ Սլովակիան այլևս չեն հիշատակվում, փոխարենը միանում է Ֆինլանդիան։ Յուրաքանչյուր տարի Մինսկի խմբում ռոտացիոն սկզբունքով հայտնվում են նաեւ կազմակերպության ԵԱՀԿ նախկին, ներկա եւ հաջորդ գործող նախագահները։ Բայց ամենաբարդը եւ վեճեր հարուցողը Ղարաբաղի մասնակցության հարցն էր։ Ադրբեջանը կտրականապես դեմ էր Ստեփանակերտի մասնակցությանը։ Առավելագույնը, ինչի համաձայն էր Բաքուն, աշխատանքային խմբերում Ղարաբաղցիների ներկայությունն էր առանց ձայնի իրավունքի։ Ի վերջո, երկար քննարկումներից հետո փաստաթղթում այսպիսի մի ձևակերպում է տրվում Ղարաբաղի մասնակցության վերաբերյալ։
ԵԱՀԽ գործող նախագահի հրավերով Մինսկի խաղաղության համաժողովին որպես շահագրգիռ կողմեր պետք է մասնակցեն Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված եւ այլ ներկայացուցիչները։
1990-ականներին Գերագույն խորհրդի Արցախի հարցերով հատուկ հանձնաժողովի քարտուղար առաջին բանակցություններին մասնակցած Սուրեն Զոլյանը գրում է.
Գիշերային քննարկումների ընթացքում գտնված ընտրված եւ այլ ներկայացուցիչներ արտահայտությունը այդ պահին փակուղուց ամենալավ ելքն էր թվում, սակայն հետագայում, երբ արդեն անհրաժեշտ էր Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին հրավիրել Մինսկի խմբին եւ իր նախագահներին, այդպես էլ չհաջողվեց որոշել, թե նրանցից որոնք են ընտրվածը եւ որոնք այլ ներկայացուցիչները։
Թե Բաքվում, թե Ստեփանակերտում այս ձևակերպումը դժգոհություն էր հարուցել։ Ադրբեջանը ոչ Լեռնային Ղարաբաղում անցկացված հանրաքվեն ու ընտրությունները, ոչ էլ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին չեր ընդունում։ Արցախյան կողմը իր հերթին չէր համաձայնում շահագրգիռ կողմ ձևակերպմանն ու պահանջում էր մասնակցություն բոլոր պետությունների հետ հավասար, այլ ոչ թե որպես տեղական իշխանության ներկայացուցիչ։ 1992 թվականի ապրիլի 7-ին որոշվեց, թե ով պետք է նախագահի Մինսկում կայանալիք խորհրդաժողովը։ Այդ պաշտոնում նշանակվեց Իտալիայի նախկին փոխարտգործնախարար Մարիո Ռաֆայելին, ու միջնորդությամբ լուծվել էր 16 տարի ձգվող Մոզամբիկի ներքաղաքական հակամարտությունը։ Ահա Մոզամբիկում խաղաղության հասած Ռաֆայելին սկսեց Ղարաբաղի համար Մինսկի խաղաղության համաժողովը նախապատրաստելու աշխատանքները, հունիսին քննարկումներ հրավիրելով Հռոմում։ Բայց հենց այդ շրջանում զուգահեռաբար իրավիճակը ինտենսիվ փոխվում էր ռազմադաշտում։ Նախ մայիսին հայկական կողմը ճեղքում է ադրբեջանական շրջափակումը, որը չնայած միջազգային հորդորներին, Ադրբեջանն ինքնակամ այդպես էլ չէր վերացնում։ Հայկական վերահսկողության տակ են անցնում Լաչինը և Շուշին։ Ապա ադրբեջանական կողմն է սկսում առաջխաղացումը, գրավում է Լեռնային Ղարաբաղի Շահումյանի և Մարտակերտի շրջաններն ու Արցվաշենը։ Արդյունքում Ղարաբաղի հարցով առաջին հանդիպումը Հռոմում սկսում են ոչ թե հակամարտության կարգավորման ուղիները քննարկելով, այլ փոփոխությունները ռազմիդաշտում և երկուստեք պահանջները հետ քաշվել գրաված տարածքներից։ Հանդիպումները շարունակվում են ողջ ամառ։ Առաջին 3-ին Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները չեն մասնակցում, հենց կարգավիճակի հետ անհամաձայնության պատճառով։
Մենք պետություն ենք կառուցում, խորհրդարան ենք ստեղծել, մենք այսօր պատերազմի մեջ ենք Ադրբեջանի հետ, որն ագրեսոր է, մենք չենք կարող ներկայանալ որպես համայնք։
Արցախի Գերագույն խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գեորգի Պետրոսյանն այս փաստարկներ ներբերում, երբ 1992 թվականի հունիսին Մոսկվայում Իտալիայի դեսպանատանը Ռաֆայելին նրանց համոզում էր մասնակցել բանակցություններին որպես շահագրգիռ կողմ։
Մենք չենք կարող դες հրավիրել ուրիշ պետությունների նման։ Փաստը, որ ես հիմա հանդիպում եմ ընտրված ներկայացուցիչների հետ, արդեն իսկ նշանակում է, որ ես ճանաչում եմ նրանց, բայց սա ինքնաբերաբար չի նշանակում, որ ես ձեզ միջազգային կարգավիճակ եմ տալիս։ Դուք կհրավիրվեք որպես շահագրգիռ կողմ։ Լիագումար նիստ կլինի խորհրդաժողովի բացման և փակման ժամանակ։ Ձեր ներկայությունը կազդի աշխատանքային ընթացքի վրա, առաջարկություններ կանեք նախագահողի միջոցով, դուք կարող եք նստել իմ կողքին։
Ղարաբաղի պատվիրակությանն այսպես էր համոզում Ռաֆայելին։ Ղարաբաղի իշխանությունների հարցին, թե արդյոք իրենք ունեն վետոյի իրավունք, Ռաֆայելին պատասխանում էր. «Այո, բայց չի կարելի այդ մասին աղաղակել»։ Ի վերջո Հռոմում 4-րդ հանդիպմանը մասնակցում են նաև Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները։ Ղարաբաղի պատվիրակության ելույթը, սակայն, հարուցում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի դժգոհությունը, և նրանք լքում են դահլիճը ի նշան բողոքի։ Հաջորդիվ բանակցությունները լքում են նաև Ղարաբաղի ներկայացուցիչները, բողոքելով, որ Ռաֆայելին նրանց ներկայացրել էր ընդամենը որպես շահագրգիռ կողմ։
Ստացվում էր փակ շրջան։ Մինսկի համաժողովը պետք է որոշեր Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, բայց թե ինչ ձևաչափով պետք է մասնակցեր Լեռնային Ղարաբաղը այդ բանակցություններին, կախված էր այդ կարգավիճակից։
Իրավիճակ ներգրկում այսպես է նկարագրում բանակցությունների մասնակից Սուրեն Զոլյանը։ Իսկ ինչ է առաջարկել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Թեև 1994 թվականին հրադադար հաստատվեց, բայց հակամարտությունը չլուծվեց, ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակը շարունակվում էր, և միջնորդները սկսեցին աշխատել հենց քաղաքական համաձայնության հասնելու ուղղությամբ։ Սկզբում հանդիպումների տրամաբանությունը հետևյալն էր. Միջնորդները պատրաստում էին ամբողջական համապարփակ համաձայնագրի տարբերակ և այն քննարկում կողմերի հետ։ Կողմերը 90-ականներին 3-ն էին, չնայած Ադրբեջանի դժգոհություններին՝ Երևան, Ստեփանակերտ, Բաքու, և 3 կողմն էլ ունեին հնարավորություն ընդունելու կամ չընդունելու կարգավորման առաջարկները։ Առաջին տարբերակը, որ հետո կոչվեց Փաթեթային, ներկայացվեց 1997 թվականի ամռանը։ Այն բաղկացած էր երկու մասից և անդրադառնում էր բոլոր հարցերին՝ կարգավիճակից մինչև փախստականների և տարածքների վերադարձ, կոմունիկացիաների ապաշրջափակումից մինչև խաղապահների տեղակայում։ Ղարաբաղի կարգավիճակը պիտի լիներ Ադրբեջանի կազմում բարձր ինքնավարությամբ։ Արցախը դրան չի համաձայնում։ Տեսնելով, որ կարգավիճակի հարցին հասնելով բանակցությունները մտնում են փակուղի, միջնորդներն առաջարկում են նախ լուծել մյուս հարցերը, ապա Ստեփանակերտի, Բաքվի և Երևանի մասնակցությամբ անցնել կարգավիճակին։ 1997 թվականի ձմռանն առաջարկվում է հակամարտության դադարեցման մասին համաձայնագիր, որ հետո ստանում է փուլային լուծում անունը։ Արցախում դարձյալ դեմ էին, իսկ Հայաստանում նաև այս տարբերակի շուրջ հակասությունները բերում են իշխանափոխության։
Ես ընդունում եմ այդ պահանջը և հայտարարում իմ հրաժարականը։
1998 թվականին միջնորդները ներկայացնում են տարբերակ, որը ենթադրում էր Ադրբեջանի և Ղարաբաղի միավորումը ընդհանուր պետության մեջ, որպես հավասար սուբյեկտներ։ Այս տարբերակը Ադրբեջանը հրաժարվում է քննարկել։ 1999 թվականի գարնանը Վաշինգտոնում սկիզբ է դրվում Քոչարյան-Ալիև երկկողմ բանակցություններին, ինչպես նշում է Թոմ Դվալը, երկու նախագահները, որ մասնակցում էին ՆԱՏՕ-ի հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված գագաթնաժողովին, ոչ պաշտոնական հանդիպում են ունենում ԱՄՆ պետքարտուղար Մադլեն Օլբրայթի հետ իր գրասենյակում։ Ինչ որ պահի Օլբրայթը դուրս է գալիս, թողնելով Ալիևին և Քոչարյանին դեմարդեմ բանակցությունների։ Այսպիսով գրեթե պատահաբար սկսվում է նոր տեսակի երկխոսություն, գրում է Դվալը։ Ալիևն ու Քոչարյանը սկսում են հանդիպել դեմարդեմ առանց Մինսկի խմբի եռանախագահության միջնորդության և առանց Ղարաբաղի ներկայացուցիչների։ Աշնանն արդեն երկու նախագահները հանդիպում են Երասխում հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության և Հայաստանում ներքին ցնցումների հետևանքով բանակցային գործընթացը առժամանակ ընդմիջվում է։ 2001 թվականին արդեն Միացյալ Նահանգները կազմակերպում է Քոչարյան-Ալիև հանդիպումը Քիվեստում, որտեղ ենթադրվում է, որ քննարկվել է Ղարաբաղը Լաչինի մի հատվածով Հայաստանի սուվերենության տակ դնելու, փոխարեն Ադրբեջանին Մեղրին կամ Մեղրիով ճանապարհ տալու հարցը։ Այս բանակցությունները դարձյալ ավարտվում են առանց վերջնական համաձայնության, փոխարենը փաստացի արձանագրվում է հակամարտության երկկողմ ձևաչափը առանց Ստեփանակերտի։ Քիվեստից հետո տևական դադարի ժամանակ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը վերանայում է իր մոտեցումները և արդեն սկսում է ոչ թե կոնկրետ փաստաթղթեր պատրաստել և ներկայացնել, այլ պարզապես ազատ քննարկումներ կազմակերպել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև, որի ընթացքում շոշափելու էին, ինչ փոխսիչումների են նրանք պատրաստ։ 2007 թվականի նոյեմբերին Մադրիդում միջնորդները Հայաստանին և Ադրբեջանին հանձնում են նոր աշխատանքային փաստաթուղթ, ոչ թե համապարփակ կարգավորման համաձայնագիր, այլ 1.5 էջի վրա ներկայացված հիմնարար սկզբունքներ, որոնք պետք է լինեին համաձայնագրի հիմքում։ Հիմնական նորամուծությունն այն էր, որ Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է լուծվեր ապագայում կայանալիք հանրաքվեով, թեև 1991-ին արդեն Ղարաբաղում անկախության հանրաքվե կայացել էր։ Մադրիդյան սկզբունքները հետագայում ևս մտան փաթեթային ու փուլային տրամաբանության մեջ, թե ինչ հերթականությամբ և փոխկապակցվածությամբ պետք է հայկական ուժերը դուրս գան Ղարաբաղի շրջապատող տարածքներից, երբ ու ինչ պայմաններով պետք է տեղի ունենա հանրաքվեն, տեղակայվեն խաղաղապահները։ Տարիների ընթացքում, մինչև 2020 թվականի պատերազմը, Մադրիդյան սկզբունքների տրամաբանությունը հակվում է դեպի փուլային լուծումը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կազմակերպած վերջին հանդիպումը 44-օրյա պատերազմի օրերին էր 2020 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Ժնևում։ Իսկ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կայքում վերջին հրապարակումը համանախագահ երկրների համատեղ հայտարարությունն է 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ին։ Չնայած միջնորդներին թոշակի ուղարկելու Ալիևի հայտարարություններին, Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից ավելի քան 1 տարի անց երտերությունները աջակցություն էին հայտնում ուղիղ երկխոսության վերսկսմանը Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմը վերջնականապես փակուղի մտցրեց հարցը, ասում է Ղարաբաղյան հակամարտության պատմությամբ զբաղվող Թոմ Դվալը։
Մինսկի խումբը կարծում եմ մահացավ 2020 թվականին, երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո, իսկ հետո ևս մեկ անգամ մահացավ Ուկրաինայի պատերազմով, քանի որ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները չեն կարող համագործակցել։ Ինչու է դա առաջնահերթություն նախագահ Ալիևի համար։ Դե ես ենթադրում եմ, որ նա իսկապես ուզում է ապացուցել, որ արդեն նոր իրականություն է հաստատվել տեղում։
2001 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության օրոքով պնդում էր, թե Ղարաբաղյան հարցը վաղուց լուծված է Արարատի կոնյակի գործարանում ԵԱՀԿ համանախագահների այցի ժամանակ հնացման է դրվում խաղաղության տակառը հրադադարի կնքման տարեթվի 1994 թվականի խաղողի սպիրտով։ Այն ցուցադրվում էր գործարանի թանգարանում և ենթադրվում էր բացել, երբ Ղարաբաղյան հակամարտությունը խաղաղ հանգուցալուծված կլինի։ 2017 թվականին այդ կոնյակով խաղաղության կենացը խմելու հույս էր հայտնում Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Մենք անհամբեր սպասում ենք այն օրվան, երբ աշխարհահռչակ հայկական կոնյակով կազդարարենք մեր տարածաշրջանում երկար սպասված խաղաղության հաստատումը։
Արարատի կոնյակի գործարանից փոխանցեցին, որ տակառը մոտ 1 տարի առաջ հանվել է մշտական ցուցադրությունից և տեղափոխվել է Մառանի այլ հատված։ Խաղաղության տակառի հնացման գործընթացը շարունակվում է, բայց արդեն այցելուների աչքից հեռու վայրում։